อุ่นใจใกล้คุณหมอเมื่อคุณหมอคุยเรื่องสุขภาพกับลูกชายโดยภาคภูมิไข่มุกและรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุก
สวัสดีครับอุ่นใจใกล้คุณหมอมาแล้วนะครับสวัสดีลุงป้าน้าอาทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะครับนะอุ่นใจใกล้คุณหมอก็พร้อมแล้วที่จะนำเสิร์ฟสาระความรู้ดีๆนะฮะให้แฟนๆรายการทั่วประเทศเลยโดยพร้อมเพรียงกันกับวิทยากรประจำรายการของเรารองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับท่านฟังทั่วประเทศนะครับ
ครับ
อากาศเริ่มร้อนแล้วนะก
็มากเลยครับคุณพ่อครับ
หนาวนิดเดียวแล้วก็เปลี่ยนปุ๊บเลยนะอากาศร้อนมาก
ครับ
ท่านฟังทั่วประเทศอากาศร้อนมากแค่ไหนครับ
โอ้โหเนี่ยถึงขนาดที่ว่ากอล์ฟเนี่ยสามารถตรวจจับได้เลยว่าร่างกายของเราเนี่ยร้อนจนไม่ไหวต้องดื่มน้ำต้องเปิดพัดลมเปิดแอร์อยู่ในห้องเย็นๆกันเลยจึงจะสามารถอยู่ได้อย่างดีมีความสุขถ้าเกิดอยู่กลางแดดออกแดดไปตรวจงานหรือแม้กระทั่งมีกิจกรรมทางกายกลางแจ้งเมื่อไหร่จะรู้สึกทันทีครับคุณพ่อว่าคอแห้งแสบผิวโอ้โหวุ่นวายมากช่วงนี
้ร่างกายต้องการระบายความร้อนออก
ครับ
โดยที่ความร้อนที่สิ่งแวดล้อมส่งมาให้จากแสงแดดบ้างอะไรบ้างที่เราพูดไปแล้วนะครับก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยมีความร้อนนี่แกนกลางแกนกลางนี่พวกหมอเขามองเห็นเลยนะ
แกนกลางนั้นก็คงจะหมายถึงว่าให้คนมายืนแล้วก็ผ่าตรงกลางเหมือนผ่าแตงโมก็จากที่กลางศีรษะลงไปจรดเท้า
ก็แนวนั้นก็คือหัวใจปอดลำไส
้
ตับไตพวกนี้ครับเป็นอยู่ที่แกนกลางซึ่งเป็นความร้อนที่ร่างกายเนี่ยจะรับได้ที่37องศาถ้าเกินขึ้นไปถึง39คราวนี้เริ่มมีผลต่อสมอง
เ
พราะสมองจะไม่ยอมทำงานที่อุณหภูมิสูง
เรื่องนี้นี่คุณพ่อเน้นย้ำให้คุณผู้ฟังทั่วประเทศฟังอยู
่
บ่อยครั้งมากเกี่ยวกับเรื่องอุณหภูมิที่มีตัวเลขสวยๆว่า37องศาเซลเซียส
ร่างกายมนุษย์37องศาเลยขึ้นไป38ชักไม่ค่อยพอใจสมองตับไตหัวใจชักไม่ค่อยพอใจ39ไม่พอใจมากเพราะความร้อนมันเกินนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพยายามหาทางที่จะลดความร้อนที่แกนกลางก็คือรอบๆหัวใจรอบๆปอดลำไส้ตับไตและสมองตัววิธีการวิธีเดียวก็คือผลิตเหงื่อออกมาจากต่อมเหงื่อของเรานี่แหละเพราะเหงื่อที่ออกมาเนี่ยมันจะอยู่ที่ผิวหนังแล้วพอมันระเหยจากที่มีลมผ่านเนี่ยมันจะจูงมือความร้อนจากแกนกลางออกไปด้วย
จูงมือกันไปเลย
จูงมือไปเลย
สมมุติว่าในร่างกายของคนเรานะฮะอุณหภูมิปกติอยู่ที่37องศาเซลเซียสบรรยากาศภายนอกร้อนหรือเราไปออกกำลังกายกลางแจ้ง ร่างกายในอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจาก37เป็น38องศาร่างกายจะผลิตเหงื่
อ
เพื่อให้เหงื่อออกแล้วก็จูงความร้อนออกไปแล้วลมพัดฟิวก็พาความร้อนออกไปด้วย
เวลามันระเหยไปมันจะจูงมือความร้อนไปด้วย
คุณพ่อครับจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายคนเราทราบกันอยู่แล้วว่าประกอบไปด้วยน้ำแต่ร่างกายของคนเราก็จำเป็นต้องอยู่ในโลกนี้ซึ่งมีหลายฤดูฤดูหนาวฤดูฝนพวกนั้นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยร้อนเท่ากับหน้าร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าร้อนของประเทศไทยร้อนมากๆร่างกายของคนเราเริ่มต้นที่พื้นฐานกันก่อนเลยครับมีวิธีการเอาความร้อนออกหรือระบายความร้อนจากร่างกายกี่วิธีครับ
หลายวิธีนะครับนะวิธีแรกๆก็คือลมหายใจสังเกตไหมเอามือไปอังที่จมูกเนี่ยหายใจออกมามันจะอุ่น
ๆครับ
อันนี้เป็นการระบายแบบเบาๆแบบเด็กๆแต่ก็ทำต่อเนื่องกันตลอดเวลาวิธีที่สองคือออกทางปัสสาวะเพราะปัสสาวะคนเราเนี่ยเวลาไตมันกั่นน้ำในร่างกายออกมาเนี่ยนะมันก็จะมีความร้อนออกมาด้วย
อันนี้ก็รู้ชัดเจนมากเวลาที่เราต้องรีบปัสสาวะหรือมีการเก็บตัวอย่างปัสสาวะไปให้คุณหมอตรวจเนี่ยนะฮะขวดอุ่น
ถูกต้องพวกนี้ครับเป็นวิธีการระบายพื้นฐานรวมทั้งการที่จะมีเหงื่อออกเวลาเราร้อนๆกินน้ำซุปร้อนๆใช่ไหมกินก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปร้อนๆหรือไปซดต้มเลือดหมูร้อนๆเหงื่อจะออกนี่เป็นต้นนะครับก็เป็นวิธีการระบายของที่เข้ามาแล้วออกไปเข้ามาแล้วออกไปปรับสมดุลตลอดทุกชั่วโมงทุกนาที
ครับ
แต่เวลาเข้าสู่ระยะช่วงฤดูร้อนหนักๆแบบเนี้ยเฉียบพลันเปลี่ยนๆอย่างเงี้ยร่างกายมันรับความร้อนจากหลากหลายทิศทางเหลือเกินแล้วก็เหงื่อก็ออกไม่ทันถ้าเหงื่อออกไม่ทันร่างกายก็จะกักความร้อนในแกนกลางแกนกลางใหม่แล้วนะแกนกลางก็คือหัวใจปอดตับไตลำไส้และสมองมันก็จะเริ่มจับได้ว่าอุณหภูมิความร้อนมันขึ้นสูงขึ้นแล้วนะ
ครับ
ก็จะมีการเร่งการหลั่งเหงื่อให้มากขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยจำเป็นจะต้องมีวัตถุดิบสำคัญอันหนึ่งเลยก็คือปริมาณน้ำในร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าปริมาณในร่างกายมันไม่พอต่อมเหงื่อมันก็ถูกระงับการหลั่งเหงื่อเหมือนกันเพราะไม่งั้นวัตถุดิบจะเสียหายไป สมองหัวใจก็จะมีเลือดเข้มข้นเกินไป
ครับ
ถ้ามันยอมปล่อยให้เหงื่อออกไป
ปกติแล้วเลือดของเราก็จะเป็นน้ำไหลอยู่ในร่างกายของเราหัวใจปั๊มฟืดแล้วเลือดก็จะไหลเวียนไปทั่วร่างกาย
ทุกเซลล์ทั่วร่างกาย
คราวนี้ถ้าเกิดว่าปริมาตรน้ำลดลงเลือดก็จะไม่ไหลง่ายเหมือนปกติมันจะข้นขึ้น
คือถ้ามันปล่อยให้เหงื่อเอาน้ำไปใช้ในเลือดก็จะเข้มข้นขึ้น มันไม่ยอมเพราะว่า
ไม่ดี
คนไม่ดีแน
่
ถ้ามีทางเดียวก็คือต้องกักเหงื่อไม่ให้ไหลออกมากถ้าเกิดถึงจุดหนึ่งจุดนี้แหละครับคือจุดอันตรายชีวิตลมแดดนั้นฟังดูพูดดูก็เหมือนกับมันเรื่องปกติก็ลมไง
ถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับคุณพ่อครับย้อนกลับไปเมื่อสัก 20-30 ปีที่แล้วก็เชื่อว่าเรื่องลมแดดเป็นเรื่องที่ไกลตัวคนไทยเพราะว่าบรรยากาศหรืออุณหภูมิของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ร้อนขนาดนี้ครับคุณพ่อครับตอนเด็กๆเนี่ยถอดเสื้อวิ่งเล่นตามท้ายซอยเนี่ยยังอยู่ได้อย่างดีมีความสุขผิวยังไม่แสบไม่ร้อนเท่าไหร่เลย
แต่ว่าปัจจุบันนี้ร่างกายมันถูกสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปมันปรับตัวไม่ทันก็เลยทำให้มีข่าวเรื่องคนตายจากความร้อนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับนะ
ครับ
ซึ่งไม่นานนี้ก็มีนักกีฬาหลายประเภทที่ตายคาสนามก็มี
ใช่ครับ
จากความร้อนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่มาพูดกันเล่าให้ฟังกันท่านฟังที่ฟังอยู่ถ้าท่านต้องออกแดดที่ค่อนร้อนจัดๆผมแนะนำว่าจะต้องหาทางป้องกันเรื่องความร้อนไม่ว่าจะเป็นเสื้อที่ระบายความร้อนง่ายๆแว่นร่มนะหรือแม้กระทั่งอยู่ในที่ที่มีโอกาสที่จะล่มหลบร่มใต้ต้นไม้บ้างอะไรบ้างก็น่าจะรีบทำ
คนเนี่ยชอบเข้าใจผิดครับคุณพ่อครับคิดว่าเวลาออกไปกลางแดดเราทาครีมกันแดดแล้วเราจะปลอดภัยจากโรคลมแดดอันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกหรือผิดครับเนี่ย
ไม่ถูกต้อง
ไม่ถูกต้องแน่นอนนะ
เพราะครีมกันแดดเนี่ยป้องกันเพียงแค่ไม่ให้ผิวหนังเราเนี่ยเบิร์น
ครับ
ไม่ให้ผิวหนังเราปวดแสบปวดร้อนหรือไม่ให้ผิวหนังเราเนี่ยรับแสง UV ชนิดสีมากเกินไปจนข้างไฝฟ้าต่างๆกลายเป็นเนื้อร้ายมันป้องกันที่ผิวหนังโรคผิวหนังแต่ความร้อนเนี่ยมันป้องกันไม่ได
้ครับ
นั่นก็ทำให้มีปัญหาได้
เพราะฉะนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นที่คุณพ่อได้กล่าวไปเมื่อกี้นี้นี่ก็คือร่มพวกอะไรการหลบเข้าร่มบ้างไม่ใช่ไปถูกแดดตลอดเวลาก็ทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับความร้อนเข้าไปเกินความสามารถที่จะระบายออกได
้ต้องหาที่ที่มีลมพัด
ครับ
ที่อับลมเนี่ยมันก็ทำให้กักความร้อนได้มากมายเหมือนกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเบื้องต้นก่อนโดยต่างคนต่างทำได้เอง
ครับ
แต่ว่าน้ำเป็นสิ่งที่ต้องขีดเส้นใต้3เส้นเลยสำคัญที่สุด
ครับ
ที่2รองลงมาก็คือเกลือแร่แต่เกลือแร่จะไม่พูดทีหลัง
ครับ
เพราะตัวหลักมันคือการเกิดลมแดดเนี่ยมันอยู่ที่น้ำปริมาณน้ำในร่างกาย
คราวนี้นะครับเราก็จะได้เห็นกันว่าเกี่ยวกับเรื่องราวของลมแดดนั้นซึ่งจักเคยเป็นสิ่งที่ไกลตัวเพราะประเทศไทยไม่ร้อนขนาดนี้แต่ปัจจุบันนี้ประเทศไทยร้อนขึ้นมามากก่อนเข้ามาห้องจัดกอล์ฟแอบดูอุณหภูมิเขาบอกว่าตอนเที่ยงนะฮะกลางแจ้งเนี่ยอุณหภูมิณตอนนี้เราอยู่ที่อสมทอยู่พระราม9 35องศาเซลเซียสแต่จะมีความรู้สึกฟีลไลค์42ครับคุณพ่อครับเพราะว่าความชื้นความอะไรพวกนี้มันลดต่ำลงมากเลยมีแต่ความร้อนเหลืออยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ใครฟังอุ่นใจใกล้คุณหมออยู่นะฮะหยิบน้ำขึ้นมาจิบจิบจิบจิบกันดีกว่า
จิบตลอดเวลานึกได้ก็จิบนึกได้ก็จิบแล้วพ่อยังแนะนำว่าถ้าเกิดว่ากินน้ำทุกครั้งเคยกิน1แก้ว
ครับ
ช่วงนี้กินแก้วครึ่งไปเลยบวกอัพขึ้นไปเลย
2แก้วได้ไหมฮะ
ได้นะเพื่อให้มันมากไว้ก่อนให้มันเกินพอไว้ก่อนร่างกายจะได้มีต้นทุนของน้ำเนี่ยเก็บกักไว้พอดีนะครับ
ก่อนจะไปพักเบรกกันนะครับจะมีผู้ฟังที่เป็นสาวๆคุณผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะกลัวกินน้ำเยอะดื่มน้ำเยอะกลัวจะต้องไปปัสสาวะที่ข้างนอกบ้านแล้วปัญหาคือห้องน้ำไม่สะอาดผู้หญิงหลายคนมีปัญหานี้ครับในช่วงนี้คุณหมอให้ความมั่นใจหน่อยครับว่าดื่มน้ำเท่าไหร่มันก็จะไม่ปวดครับ
เพราะว่ามันต้องเสียเป็นเหงื่อส่วนน้ำที่เราใส่เข้าไปในร่างกายเนี่ยเพราะร่างกายตรวจวัดดูว่ามันเก็บกักไว้ส่วนให้ต้นทุนมันคงที่นะคือ ร่างกายมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วร่างกายคนไทยก็ประมาณมีเลือดมีน้ำอยู่ประมาณ5ลิตร
ครับ
ถ้าเราเก็บกักไว้พอดีแล้วเนี่ยส่วนที่เหลือส่วนที่เกินเนี่ยมันถึงจะเปลี่ยนไปปัสสาวะแต่ถ้าไม่เกินมากมายมันก็จะเก็บเอาไว้เป็นเหงื่อ
แล้วในบรรยากาศแบบนี้ความร้อนระดับนี้ร่างกายของเราค่อยๆ
ให้เป็นเหงื่อ
เลือกให้เป็นเหงื่อไปหมดแล้ว
เพื่อให้เหงื่อระเหยแล้วก็จุงมือความร้อนออกไปด้วย
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าร่างกายกักเก็บน้ำไว้ทำเหงื่อก็จะไม่เหลือส่วนเกินไว้ทำปัสสาวะ
ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ปวดนั่นเอง
ม
ีโอกาสปวดได้น้อยลงเพราะนั้นดื่มน้ำกันเยอะๆนะฮะครับ
เอาละครับลมแดดนั้นในทางการแพทย์ทางคลินิกเนี่ยแบ่งเป็น3ระยะครับ
ครับ
ท่านฟังอาการพวกนี้ดูนะครับจากที่เราเคยทำอะไรคล่องแคล่วอยู่กลางแดดเล่นกีฬาก็ได้ทำไร่ทำสวนทำนาก็ได้คล่องแคล่ว
ครับ
จะเริ่มรู้สึกว่ามันงงความคิดต่างๆชักจะไม่ใส
ครับ
รวมทั้งกล้ามเนื้อที่เราเคยหยิบจับเคยทำนู่นทำนี่ตามทักษะที่เรามี เริ่มเพี้ยนไม่ค่อยแข็งแรงทำสปุสปะไม่ค่อยเต็มรูปแบบ
อยากจะจับอยากจะหยิบก็เหมือนจับจะไม่มั่นเหมือนที่เคย อยากจะเอาจอบขุดตรงนี้เอามันก็เพี้ยนไปทางอื่น
นี่แหละครับอาการขั้นที่หนึ่งเลยให้คอยสังเกตให้ดีทีเดียวนะครับปัจจัยรู้สึกว่างงๆการใช้กล้ามเนื้อในการทำทักษะต่างๆที่เราคุ้นเคยมันจะเริ่มไม่ค่อยดี
ส่วนมากคุณพ่อมักจะใช้คำภาษาวัยสรุ่นว่ากงกง
กงกงกงโก้นี่คืออาการที่เรารู้สึกว่างงง
มึนงงมึนงง
อาการแค่แบบนี้คร
ับ
คนที่ไม่ได้สนใจใส่ใจอาการเรียกร้องหรือเคาะระฆังร่างกายเนี่ยเราจะมองผ่าน
หลายครั้งหลายคราวที่ผู้ป่วยโรคลมแดดเนี่ยนะฮะสารภาพออกมาคิดว่าตัวเองเนี่ยแค่เพียงนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ตระหนักเลยแล้วไม่ได้รู้ด้วยว่าตัวเองเนี่ยกำลังเข้าสู่ลมแดดระดับที่1แล้ว
เพราะฉะนั้นอาการเหล่านี้เองครับเมื่อท่านอยู่กลางแดดสักระยะหนึ่งแล้วมีอาการโกงๆงงๆกล้ามเนื้อใช้งานไม่ได้สมบูรณ์อย่างที่เราคุ้นเคยให้สงสัยให้สงสัยเลยนะครับว่ามันอาจจะเริ่มระยะที่1ของลมแดดก็ได้ระยะนี้เองครับถ้าเราเข้าที่ร่มเราดื่มน้ำถ้าประชดเชยเยอะหน่อยเช่นสัก 1,000 ซีซีประมาณสัก2แก้วหรือ3แก้วนะครับถ้าเราเข้าที่ร่มเราคลี่คลายสิ่งที่รัดออกให้หมดแล้วนอนราบกับพื้นให้เพื่อนหรือให้คนรู้จักพัดลมพัดให้เราอาการจะฟื้นคืนกลับมาได
้ครับ
ในเวลาใกล้ๆนั้นคือดื่มน้ำแล้วก็จิบน้ำไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะฟื้นกลับได้ตัวที่ทำให้ร่างกายต้องมีการชดเชยตัวเองน้ำที่ดื่มเข้าไปก็จะถูกดูดซึมเข้าเร็วมากเลยครับแล้วก็กลายไปเป็นน้ำในร่างกายเพื่อให้ต่อมเหงื่อเนี่ยสร้างเหงื่อออกมาอีก
ครับ
เมื่อต่อมเหงื่อสร้างเหงื่อได้กลับปกติได้มันก็จะระเหยไปแล้วก็จูงมือความร้อนในร่างกายออกไปทิ้งได
้ครับ
นี่คือระยะที่หนึ่งเป็นระยะที่เราต้องเฝ้าสังเกตตัวเองเมื่ออยู่กลางแดดถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญของคนใกล้ชิดและตัวท่านเองคอยสังเกตลักษณะที่ไม่ปกติทั้งความรู้สึกทั้งการใช้กล้ามเนื้อ
ครับ
ฉันรู้สึกว่ามันอาจจะมีปวดหัวหนึบๆด้วยนะบางคนก็จะรู้สึกว่ามีปวดท้องขึ้นไส้นิดหน่อยเรื่องการเหล่านี้ต้องสนใจใส่ใจครับถ้าไม่สนใจใส่ใจระยะนี้ผ่านไปสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยจะเข้าสู่ระยะที่2ระยะนี้อันตรายอันนี้มีอาการชัดเจนเลยครับตัวเองมองแขนตัวเองมองขาตัวเองเนี่ยเห็นว่าผิวหนังมันแดงขึ้นขีดเส้นใต้3เส้นผิวหนังแดงขึ้นต้องเห็นแล้วต้องรู้ว่ามันเข้าสู่ระยะ2แล้วซึ่งเป็นระยะที่จะพัฒนาไปเป็นระยะสุดท้าย
ครับ
คือมีอันตรายถึงชีวิตได้
ผิวหนังแดงแล้วนี่สัมผัสเนี่ยมีความรู้สึกร้อนด้วยไหมฮะ
จับปึ้งรู้เลยว่ามันร้อน
โอ้
จับแขนจับมือจับขาดูเนี่ยร้อนกว่าธรรมดา
ตัวแดงขึ้นจับปุ๊บร้อนเลยชัดเจน
ตอนนี้จะเริ่มรู้สึกว่าความคิดความอ่านชักไม่ได้เรื่อง
ครับ
นะชักคิดอะไรไม่ค่อยออกแล้วชักงงมากขึ้น
ควบคุมตัวเองทำทักษะต่าง
ๆไม่ค่อยได
้ไม่ค่อยได้ดี
จังหวะนี้เองครับ1669ครับ
อันนี้เบอร์อะไรครับพ่อครับ
เบอร์ศูนย์รถพยาบาลทั่วประเทศ
ใช่แล้วนะฮะ
ต้องการความช่วยเหลือจากระบบแพทย์แล้วครับ
ครับ
ถ้าตัวแดงจับตูมีความรู้สึกร้อนคนไข้รู้สึกว่าสติสตังไม่ค่อยจะดีแล้วพูดจาเลอะเลือน
อ๋อนี่มีเรื่องการพูดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราต้องเน้นด้วยนะฮะ
ด้วยครับด้วยครับ
เวลาจะพูดอะไรบางทีเหมือนจะลิ้นพันกันพูดได้ไม่เป็นประโยคยาวๆงงงงกงกงมึนงงร่วมด้วยมาก
อารมณ์ไม่ค่อยแจ่มใส
อ๋อ
ต้องให้เข้าที่ร่ม
ครับ
ให้น้ำแข็งน้ำเย็นราดทาตามผิวหนังที่แดง
ราดได้เลยแหละไม่อันตรายนะฮะ
อันตราย
ถ้าเกิดว่ามีน้ำแข็งเอามาถูตามผิวหนังได้ไหม
ใช่ถ้ามีร้านกาแฟก็ซื้อน้ำแข็งใส่ถุงพลาสติกขนาดแบบถุงเล็กขนาดที่เขาทำกาแฟเอาน้ำใส่ไปสักครึ่งถุงให้มันละลายจะได้เย็นถูไปตามลาบไปตามผิวหนังที่แขนที่ขาเพื่อลดความร้อนต่างๆลงนะครับซึ่งเราจะก็ช่วยได้แค่ปฐมพยาบาลนะครับเนี่ยต้อง1669ครับ
ครับ
ส่วนรถพยาบาลมาก็จะมีอุปกรณ์ออกซิเจนมีน้ำเกลือมีอะไรมาพร้อมที่จะช่วยเหลือเรื่องลมแดดระยะ2คือตัวแดงนี่ได
้คุณพ่อเคยเล่าให้ฟังบอกว่าถ้าเกิดว่าลูกเป็นไข้เราต้องเช็ดตัวด้วยผ้าขนหนูนะฮะอาการแบบนี้เช็ดตัวด้วยผ้าขนหนูมันช่วยเอาความร้อนออกได้ดีขึ้นไหม
ไม่ได้แล้วครับ
ไม่ได้นะครับ
ถ้าเช็ดตัวเช็ดได้ที่หนึ่งนะครับเพื่อจะลดให้หลอดเลือดมันขยายตัวแต่นี่คือการขยายตัวที่ร่างกายมันพยายามแก้ตัวมันเองแล
้
วอยู่ในภาวะจนตรอกแล
้
วมันจึงขยายหลอดเลือดที่ผิวหนังให้รู้สึกตัวแดง
ครับ
ตัวแดงจับร้อนรู้สึกสติสตังไม่ค่อยจะดี1669ครับต้องการความช่วยเหลือจากรถพยาบาลแต่การประถมพยาบาลเบื้องต้นก็คือเอาของเย็นเอาน้ำเย็นเอาน้ำแข็งมาลูบตามผิวหนังเพื่อลดความร้อนลงเพื่อประทังดึงเกมรอเวลาความช่วยเหลือจากรถพยาบาลที่จะมา
สเตจที่2นี่จะกินเวลาให้เราได้ประวิงอยู่สักนานเท่าไหร่ครับ
แล้วแต่ภาวะอาบน้ำคนไข้นะ
ครับ
ระหว่างนี้ก็ต้องให้กินน้ำเท่าที่จะทนได้1669คือศูนย์รถพยาบาลทั่วประเทศนะครับ แต่มีการเชื่อมโยงทั่วประเทศท่านอยู่ที่ไหนในประเทศไทยของเราเนี่ย169จะสามารถไปถึงท่านได้ในเวลารวดเร็ว
ครับก็จะประสานกันแถวนั้นเป็นเครือข่ายเพื่อไปให้ถึงเร็วที่สุด
เป็นเบอร์เดียวทั่วประเทศ
ครับ
ก็จะดูแลมีในรถพยาบาลที่จะไปก็จะมีระบบการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นน้ำเกลือออกซิเจนนะอะไรต่างเหล่านี้ช่วยได้ก็จะทำให้ระยะเนี้ยผ่านพ้นได้นะถ้าเกิดไม่มีการช่วยเหลือระยะนี้จะพัฒนาไปเป็นระยะที่3
ถ้าเกิดรถพยาบาลมาทันคลี่คลายได้ก็รอดชีวิตแต่ถ้าเกิดว่ารถมาไม่ทันหรือเราไม่รู้เลยว่านี่คือลมแดดพัฒนาไปสู่สเตจหรือขั้นที่3ซึ่งเป็นยังไงครับ
ตัวเย็น
อ้าวทำไมเป็นงั้นครับคุณพ่อ
มันจนตรอกแหละ
ขั้นที่2นี่จำได้คุณพ่อบอกว่าร้อนตัวแดงใช่พอขั้นที่3มันไม่แดงขึ้นแต่กลับพลิกเป็นหน้ามือเป็นหลังม
ือน้ำในร่างกายมันขาดมากจนกระทั่งมันไม่ยอมปล่อยให้เป็นเหงื่อละ
ครับ
จะล็อกน้ำเอาไว้เพื่อให้สมองใช้ให้หัวใจใช
้ครับ
มันก็ไม่ยอมปล่อยเป็นเหงื่อต่อไป
จากผิวที่แดงๆจะเปลี่ยนสีไหมฮะ
ดูขาวกลับมาขาวซีดตัวเย็นขาวซีดแล้วก็ร่างกายไม่มีเหงื่อนะครับตอนนี้เองความร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะสะสมอยู่ที่แกนกลาง
ครับ
ไหลออกจากร่างกายไม่ได้แล้วไม่มีทางระบบเหงื่อก็ไม่มีระบบจุงมือความร้อนก็จะเสียไป
นี่เป็นเพราะว่าร่างกายมีระบบอัตโนมัติที่ต้องการกักน้ำไว้ให้สมองใช้
สมองกับไตเซฟไม่ให้วาย
ครับ
เพราะพวกนี้ถ้าขาดน้ำไปเลี้ยงมันจะเสีย
ครับ
ร่างกายก็จะเลือกเอาอวัยวะเราไว้ก่อนในความร้อนจะไม่ยอมปล่อยออกไปละจังหวะนี้เองครับต้องโรงพยาบาลอย่างเร็วเลยต้องถึงโรงพยาบาลให้ได้เพราะว่าอาจจะมีผลถึงชีวิตได
้ครับ
นะเนื่องจากความร้อนที่เกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยมันจะสูงเกินกว่าที่เซลล์เราจะทำงานได
้ครับ
ก็จะจบลงแค่นั้น
คุณพ่อเล่าให้ฟังอย่างนี้เนี่ยก๊อฟนึกถึงคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ในบ้านส่วนมากแล้วคอมพิวเตอร์ก็ถูกดีไซน์มาให้ใช้ในห้องที่มันเย็นๆหน่อยถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้จนร้อนจนเกินไปคอมพิวเตอร์ก็เกิดอาการนะครับชัตดาวน์แฮงปิดเครื่องเอง
ใช่ฉันได้ฉันนั้นร่างกายก็มีระบบอัตโนมัติแบบนี้ครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นการที่เขาจะทำให้เกิดระยะที่หนึ่งงงกงกงกันใช้แรงไม่เต็มที
่
ทักษะต่างๆเสียหายไปที่เราคุ้นเคยให้รู้ว่าเข้าสู่ระยะที่หนึ่งเมื่อพัฒนาไปอีกไม่ดูแลไม่แก้ไขก็จะเข้าสู่ระยะที่2ตัวแดงจับดูตัวร้อน
ครับ
ความรู้สึกสติสตางค์ต่างไม่ค่อยดีแล้วเริ่มพูดจาไม่ค่อยจะเป็นเรื่องเป็นราว
ครับ
1669ครับระยะนี้ดีที่สุดในระยะที่มีรถพยาบาลมีอุปกรณ์ทางการแพทย์มาช่วยเหลือได้ทันก็จะรอดพ้นได้ถ้าไม่ดูแลดีๆผ่านไปช่วงที่3ตัวเย็นตัวเย็นซีด
ขาวซีดเลย
แล้วก็เริ่มรู้สึกสติสตางค์ไม่ค่อยรู้ตัวอันนี้ก็ต้องถึงโรงพยาบาลให้ได้ระยะนี้ซึ่งคุณหมอระบบแพทย์ก็จะช่วยเหลือได้3ระยะครับจำไม่ให้ดีเลยเมื่อเข้าสู่ระยะไหนก็ตามแต่สงสัยจริงๆขอคำช่วยเหลือจากระบบแพทย์เสียก่อนนะครับโรงพยาบาลใกล้เคียงรถสุดรถพยาบาล1669
ก็เชื่อนะฮะว่าจริงๆแล้วอากาศร้อนขนาดนี้แล้วมั่นใจมากๆเลยว่าคนส่วนมากของประเทศเนี่ยดื่มน้ำไม่เพียงพอกันหรอก
ครับ
เพราะว่าดื่มไม่เพียงพอเพราะไม่รู้ว่าไอ้ที่พอขนาดไหน
มันก็ดูด้วยตาเปล่าเลยครับดูสีปัสสาวะจะต้องใสจะต้องสีเหลืองอ่อนๆอ่อนๆเท่านั้นนะครับถ้าสีเหลืองเข้มเมื่อไหร่เนี่ยให้รู้ว่าขาดน้ำเป็น1ลิตรละต้องกินน้ำชดเชยไป4แก
้
วนะครับเพื่อจะชดเชยแล้วก็รอเวลาดูดซึมของน้ำเพราะฉะนั้นกินน้ำดูสีปัสสาวะให้ใสแล้วก็สีเหลืองอ่อนมากๆเลยฟังเสียงอ่อนพอรู้ป่ะ
อ่อน
ถ้าสีเข้มนี่ต้องยอมว่าไม่ได้ต้องเติมน้ำไปให้ได้
แล้วถ้าเกิดว่าไม่ปัสสาวะเลยแสดงว่าน้ำนี่ขาดไม่มีส่วนเกินเลย
ต้องรีบเติมน้ำเข้าไปนะครับแต่ดีที่สุดก็คือจิบน้ำตลอดเวลา
ครับ
นึกได้ก็จิบนึกได้ก็จิบนะครับการกินน้ำเนี่ยถ้าเคยกิน1แก้วก็กินสักแก้วครึ่งหรือ2แก้ว
ครับ
ทุกครั้งที่เราเริ่มกินน้ำก็ขอให้เพิ่มปริมาณน้ำเข้าไปในฤดูร้อนนะครับ
วันปกติเขาบอกให้กินน้ำไม่ต่ำกว่า8แก้วแต่ถ้าแบบนี้นะก๊อฟว่ากินไปเลยครับเป็นลิตรๆเนี่ยเพื่อความปลอดภัย
ดูสีปัสสาวะเอาน
ะครับ
อันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับชาวบ้านนะครับ
ในอากาศที่ร้อนอย่างนี้เราควรจะดื่มน้ำให้มากเกินพอดีปกติเคยดื่มแค่ไหนเบิ้ลไปเลยเท่าครึ่งหรือ2เท่า
ดูสีปัสสาวะแบบชาวบ้าน
ครับ
ให้มันสีออกใสและเหลืองอ่อนมากๆนะครับ
ครับ
เมื่อไหร่สีปัสสาวะเข้มต้องดื่มน้ำเบิ้ลเข้าไป
เมื่อไหร่มีความรู้สึกกงก้งมึนงงไม่สามารถจะออกท่าออกทางได้อย่างที่คิดไว้อย่างที่หวังไว้หรือเคยเก่งถ้าเล่นกีฬากลางแจ้งเคยเก่งแต่วันนี้มันไม่เก่งเหมือน
เดิมอย่างเคยเล่นกอล์ฟไงแล้ววันนี้สวิงไม่ได้เรื่องนะต้องให้คิดนะว่าความร้อนมันมาหรือยัง
ใช่ครับ
หรือว่าเพื่อนข้างๆท่านเกิดมีอาการตัวแดงจับตัวแล้วร้อนให้รู้เลยครับว่า1669ครับ
เรีย
กรถพยาบาลครับ
เรียกรถพยาบาลมาก่อนได้เปรียบนะ
ระหว่างนั้นก็เอาความเย็นๆมาถูตามผิวหนังที่แดงๆเพื่อให้ความร้อนมันลดลงไปที่เป็นการปฐมพยาบาลเข้าที่ร่มคลายส่วนที่รัดรึงทั้งหมด จับนอนราบนะ
ครับหวังให้คนไทยทั้งประเทศปลอดภัยจากโรคลมแดดนะฮะสำหรับวันนี้หมดเวลาอุ่นใจใกล้คุณหมอแล้วครับติดตามครั้งต่อไปนะฮะว่าเราสองพ่อลูกจะมีอะไรมานำเสนอคุณผู้ฟังทางบ้านกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับภาคภูมิไข่มุกครับ
หมอปัญญาไข่มุกครับสวัสดีครับ
อุ่นใจใกล้คุณหมอเมื่อคุณหมอคุยเรื่องสุขภาพกับลูกชายโดยภาคภูมิไข่มุกและรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุก